Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana fysikaalisen kemian professori Jouni Pursiainen ja meillä on aiheena vesi. Ja mietin, että milläs tyhmällä kysymyksellä voisi aloittaa ja päädyin siihen, että otetaan tällainen looginen lähtökohta. Mitä on vesi?
Vesi on, kun kemisti olen, kemian professori, niin vesi on kemikaali. Hyvin yksinkertainen pieni molekyyli, happi, kaksi vetyä. Ja siitä sitten kehkeytyy ominaisuuksia monella tavalla, mutta kemikaalina vesi on suurin piirtein niin yksinkertainen kuin voi olla.
Joo, tämän mä hämärästi muistan kouluajalta jo. Mä kysyn toisen tällaisen typerän laajan kysymyksen, mutta mites sitten tämä vesi ja maapallon ekosysteemi, mikäs veden merkitys sille on?
Vesi on suurin piirtein kaikki kaikessa. Tämän meidän kirjankin otsikko, jota tässä käsitellään, on kaiken takana onkin vesi. Niin se todella näin on, että jos vesi toimii elinympäristönä, periaatteessa sen kautta se toimii liuottimena, kuljettaa ravinteita. Se on rakennusaine yhteyttämisen kautta hiilidioksidista ja vedestä tulee suurin piirtein koko se orgaaninen kemia, josta me koostutaan. Ja sitten se on vielä mukana näissä keskeisissä reaktioissa, niin kuin DNA-reaktiot, proteiinisynteesi, kaikki tällaiset. Eli se on samanaikaisesti toimintaympäristö, rakennusaine, jonkun verran myös säätelymekanismi.
No se on myös monimutkainen, koska se aiheuttaa jonkinlaisia ongelmia, mutta on yleensä aika siunauksellinen. Miten jos katsoo vettä luonnonvarana, makea vesi, suolainen vesi, onko uhkakuvia lähettyvillä?
Kyllähän puhutaan koko ajan siitä, että makea vesi nimenomaan, sitä käytetään enemmän ja varsinkin uusiutuva makea vesi, niin se on yhä rajallisempi ja rajallisempi. Et tietenkin kyllähän maailmassa makea vettä on jäätiköissä, mutta niitä hyödynnetään aika vähän. Sen sijaan tämä, sanoisinko, kuivalla maalla oleva makea vesi, niin sitä on vähemmän. Mutta tietysti me Suomessa ollaan hirveän hyvässä tilanteessa. Tänne tulee makea vettä sateiden mukana jatkuvasti, että täällä minkälaisia ongelmia ei ole.
Jos me mennään tähän veden kiertoon, niin millä tavalla oikeastaan makea vesi syntyy?
Se on itse asiassa luonnon oma tislausprosessi. Eli aurinko lämmittää käytännössä trooppisia meriä, sieltä haihtuu vettä ilmaan ja nimenomaan ainoastaan vettä, suola jää sinne mereen edelleenkin. Ja tämä ilman haihtunut vesihöyry, se liikkuu ilmavirtausten mukana ja sitten se tiivistyy vaikka nyt sitten Skandinaviaan sateen. Ja siinä vaiheessa, kun se tiivistyy, se on siis puhdasta vettä, koska kaikki se suola jäi sinne mereen.
Mä olin hyvin yllättynyt kirjan yhdestä esimerkistä, koska siinä mainittiin, että tällainen normaali kurkku sisältää itse asiassa, siis kurkku sisältää enemmän vettä kuin merivesi.
Aivan, eikö olekin kauniisti pakattua vettä?
On, erittäin. Kuinka paljon muuten vettä on pakattuna? Siis mä muistaisin, nyt tämä tulee jostakin koulun muistikuvista, mutta että ihmisessä on mitä, 70% ehkä vettä. Kertaantuuko tämä koko ajan meidän biologisessa ympäristössämme, että vesi on keskeinen?
Sitä on kaikkialla, koko elollinen luonto niin on enimmäkseen vettä.
No jos mennään sitten veden äärimmäisiin muotoihin, mennään valtameriin ja sitten siis sellaiseen, että ilman keinotekoisia laitteita, niin ihminen ei voi paljon 10 metriä syvemmälle sukeltaa. Miten ihmeessä vesi sitten voi toimia sitten niin kuin valtavan, kuinka suuren paineen se kykenee muodostamaan, minkälaisia lämpötiloja tällaisessa erikoistapauksessa esiintyy?
Niin, no merethän on tietenkin syviä ja se puhutaan hydrostaattisesta paineesta silloin, kun tarkoitetaan tämän niin kuin veden alla yläpuolella olevan vesimassan painoa. Ja se on yksi ilmakehä 10 metriä kohti, eli kilometrin syvyydessä 100 ilmakehää ja siitä alaspäin samalla vauhdilla. Eli ne paineet on huomattavan kovia. Ja se on esimerkiksi, ihminen todellakaan ei rusentumatta pääse oikeastaan 10 metriä. Tai no, jonkun verran syvemmälle totta kai pääsee, mutta se ongelma on keuhkojen ilmatilavuus ja kovassa paineessa tämä ilmatilavuus menee kasaan.
No miten sitten luontodokumenteissa tulee vastaan käsittämättömissä syvyyksissä lähes ilman valoa, käykään paineen sietäviä meren olentoja, joista ilmeisesti vielä tunnetaan aika vähän. Miten evoluutio on sopeutunut tällaisiin olosuhteisiin?
Niin se ei ole ilmatilavuutta.
Eli
kiinteät aineet ja nesteet ei puristu kokoon paineen alla juuri ollenkaan. Ja silloin, jos tällainen eliö siinä ei ole tällaisia keuhkojen kaltaisia tyhjiä ilmatiloja, niin kyllä ne pärjää siellä syvälläkin.
Yksi kirjan alaluvuista on nimeltään vesi ja kulttuuri. Voidaanko sanoa, että ihminen jossakin vaiheessa kehitystä, sivilisaation kehitystä, sai veden haltuun, ehkä maanviljely ja kulttuuri tässä muodossa ja mahdollisesti vesivoima? Onko ihminen joskus saanut ikään kuin veden haltuunsa vai onko ihminen aina käyttänyt vettä, totta kai juomiseen ja tällaiseen, mutta onko tapahtunut jokin historiallinen murros?
Varmaan nämä murrokset on vähittäisiä, että jos ajattelee maanviljelyn kannalta, niin ehkä sellaisia keskeisiä asioita, esimerkiksi muinaisessa Egyptissä tulvat toi ravinteita ja maanviljely tällainen, se pystyy hyvin kehittymään niillä sanoisiko tulvaniityillä, joihin ravinteita tuli. Samaan aikaan Suomessa harrastettiin kaskiviljelyä, joka on pikkusen tehotonta, kun ravinteet tulee nopeasti käytettyä loppuun. Mutta tietysti ihmisen kulttuurille esimerkiksi maanviljelyn kehkeytyminen ja veden mukanaolo siinä, niin onhan se hirveän keskeistä.
Täällä on tänään siis vieraana fysikaalisen kemian professori Jouni Pursiainen, ja me puhutaan vedestä. No mennään sitten vielä veden ihan perusominaisuuksiin. Vesi ja lämpötila-asteikko, sekin perustuu meillä veden varaan.
Kyllä, celsiusasteikko 0 astetta. On veden jäätymispiste, 100 astetta on veden kiehumispiste yhden ilmakehän paineessa. Ja siihen perustuu koko meidän tämä käyttämä lämpötila-asteikko.
No, mutta veteen myös sisältyy paljon, siis vesihän kykenee sitten absorboimaan erilaisia muita aineita itsensä ja kuljettamaan niitä. Mikä tämä veden kyky oikeastaan on? Tämä on taas nyt vähän tyhmästi esitetty kysymys, mutta mikä tämä veden kyky ikään kuin kuljettaa muita aineita mukanaan ja toimia jonkinlaisena liuottimena ja muuna, mihin se perustuu?
Siis vesi on hyvä liuotin ja ei kaikille aineille toki. Me tiedetään, että öljyt ja tämän tapaiset ei liukene veteen kovin hyvin, mutta hyvin monille mineraaleille ja tällaisille eloperäisille aineille vesi on hyvä liuotin. Ja itse asiassa se liuottaminen perustuu siihen, että vesimolekyylit, niillä on vuorovaikutuksia niiden molekyylien kanssa, joita liuottaa. Eli tavallaan vesimolekyylit ympäröi sen liuotettavan aineen ja ne pitää sen siellä mukana liuoksessa. Ja vesi pienenä molekyylinä, jolla on paljon muitakin asiaan kuuluvia ominaisuuksia, se kykenee vuorovaikuttamaan hyvin monenlaisten aineiden kanssa. Siitä se, sanotaan, ne liuotin ominaisuudet tulee.
No entäs sitten, kun meidän lämpöasteikomme perustuu siis veden jäätymiseen ja veden kiehumispisteeseen, onko mitään selkeää tapaa määritellä näitä, koska vesi voi näyttää joskus melkein kiehuvalta, mutta näille on varmaan selkeämpikin määritelmä.
No celsiusasteikon kannalta se on juuri näin. Ja jäätymispiste itse asiassa vaihtelee melko vähän olosuhteiden myötä. Se on se 0 astetta, joka siihen on määritelty. Mutta kiehuminen on tietenkin monimutkaisempi. Eli jos ilmanpaine on matala, niin kaikki nesteet, vesi mukaan lukien, kiehuu matalassa lämpötilassa. Ja sitten jos paine on kova ulkopuolella, niin sitten se kiehuminen vaatii paljon enemmän. Ja äärimmillään meren syvänteissä, joista oli puhetta, niin vesi voi esiintyä jopa 400-asteisena ilman kiehumista. Eli se kiehumisen kohta on olosuhteista riippuvainen.
Se on jo aika hurjaa vaihtelua. Entäs tämä jäätyminen, onko sille määrittelyä, molekyylien liikekö?
No, molekyylien liikkuvuus, että siinä kiinteä aine ja varsinkin kiteinen aine, niin totta kai silloin molekyylit on jäykästi tietyillä paikoilla toisinsa ja nimenomaan kiteisessä aineessa ja vesikin on kiteinen aine, niin sitä rakenteellisesti voi vielä kuvata niin, että sieltä löytyy semmoinen pieni palikka, jota toistamalla saa sen makroskooppisenkin rakenteen aikaan. Siinä kemistit puhuu alkeiskopista. Eli ne on hyvin järjestäytyneitä rakenteita myös kiteisenä. Kun taas nestemäisessä vedessä molekyylit kulkee vähän saman tapaan kuin pallomeressä, että ne on kosketuksessa toisiinsa, mutta eivät kiinni toisissaan.
No, mun luonnontieteellinen tuntemukseni rajoittuu, on valitettavan rajallista, vaikka aihe kiinnostaa mua aina suuresti, mutta luen innolla lehtien tiedesivuja, mutta mulla ei ole koulutusta siihen, mutta veden tiheys ja lämpölaajeneminen oli tällainen, joka mulle aiheutti hieman hankaluuksia lukea, koska esimerkiksi jää ja lämpölaajeneminen ei oikein tuntunut tottelemaan sitä, mitä mä olin olettanut koulupohjalta.
No, siis kaikilla aineilla on lämpölaajenemista, joka vaan tarkoittaa sitä, että niiden sekä pituus että tilavuus kasvaa lämpötilan kasvaessa. Se on aika vähäistä, mutta esimerkiksi jos ajatellaan vaikka järvien jääkantta, niin se näkyy sillä tavalla, että kun järvessä on jääkansi muodostunut, niin silloin kun lämpötila laskee, niin itse asiassa tapahtuu nimenomaan sen lämpölaajenemisen käänteisilmiö, eli pituus pienenee, niin nämä railojen syntyminen itse asiassa on kiinni tästä. Eli jos on kilometri yhtenäistä jäätä, niin siinä pienelläkin kertoimella niin tapahtuu jonkinlaista kokoon kasautumista, jolloin sinne jää sitten railoja. Vedellä tapahtuu ihan samalla tavalla, se ei ole vaan niin helposti havaittavissa, mutta tämä jään kanssa se nimenomaan railoina näkyy.
No, yksi veden tällaisia, taas voisi ottaa niin kuin kesämökki esimerkkinä, on se, että miten valo taittaa, tai miten vesi taittaa valoa ja miten saattaa näyttää siltä, että aero on katkennut. Ja itse asiassa tämä olikin paljon radikaalimpaa kuin mä luulinkaan, eli esimerkiksi kalat saattavat näkyä aivan väärässä paikassa, kun katsoo sitä veden pinnan yläpuolelta. Mihin ominaisuuksiin tämä veden valon taittaminen perustuu?
No, se alun perin tulee syvältä fysiikasta, miten valo etenee eri väliaineissa, mutta tosiaan lopputulos on ilman muuta se, että kun valo etenee vedessä eri tavalla kuin ilmassa, niin se näkyy myös sitten siinä rajapinnalla, että se itse asiassa etenemissuunta vaihtuu. Ja sen seurauksena, niin kun me nähdään veden alla uiva kala, niin se oikeasti ei ole siinä paikassa, missä se näyttää olevan. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen asia, koska meillä on näitä kalastavia lintuja, jotka iskee ilmasta veteen. Niin niiden jollakin tavalla täytyy tajuta se, että se kala on itse asiassa eri paikassa kuin miltä näyttää.
Onko tämä jonkinlainen aistillinen kyky vai perustuuko se, onko tämä mahdotonta spekulaatiota, onko se aistillinen kyky vai onko se opittu käyttäytymismalli?
Varmaan kaikkea, mutta esimerkiksi harmaahaikaran kohdalla on ollut sellaista pohdintaa, että sinne tietyt nokan ja naaman kuviot saattaa toimia tähtäimenä sille kalastusiskulle. Todisteita siitä luultavasti ei ole, mutta on mietitty tällaistakin.
No, toi valon taittuminen, siitä on myös aika radikaalia ilmiötä, eli kangastukset ja veden heijastuminen sillä tavalla ja kangastukset, jotka näyttäytyy ikään kuin ylösalaisin sitten.
Joo, se on kans taittumista, kun äsken oli puhetta siitä, että vesi on melko tiheää ja ilma ei niin kovin tiheää ja siinä taittumisen seurauksena tapahtuu myös valon etenemisessä suunnanmuutos. Niin kuin tapahtuu kameran linsseissä ja silmälaseissa ja kaikessa tällaisessakin. Niin periaatteessa samat ilmiöt aiheuttaa kangastuksen, mutta silloin kyse on enempi siinä niin kuin maan tai veden päällä olevan ilman tiheyseroista. Ja ne taas yleensä seuraa lämpötilaeroista. Että esimerkiksi jos veden pinnalla on keväällä viileää ilmaa, joka on lähes 0 asteista, kun vesi on 0 asteista, jos sinne metrin tai 2 tai 3 korkeudella on lämpimämpää ilmaa, niin siinä tulee myös niin kuin valon etenemiselle sellaisia eroja, jotka voi johtaa kangastukseen. Siltä voi jopa horisontin takaa tulla näkyviin joitain kohteita, jotka oikeasti ovat horisontin takana.
No, valo ei ole ainut, joka käyttäytyy eri tavalla vedessä kuin mitä meillä on totuttu ajattelemaan. Otetaan toiseksi esimerkiksi ääni. Miten ääni käyttäytyy vedessä?
Siis ensin täytyy tietysti pohtia, mikä on ääni.
Selvä, lähdetään siitä.
Eli siis ilmassa se ääni, jota me kuullaan, niin se on paineaalto. Eli ilmassa olevat molekyylit liikkuu hyvin nopeasti, luokkaa 0,5 kilometriä sekunnissa, törmäilevät toisinsa ja siellä on sitten tihentymiä ja harventumia. Ja, eli siis tihentymän kohdalla on korkeampi paine. Ja meidän korvat kykenee aistimaan näitä paineeroja. No periaatteessa missä hyvänsä nesteessä ja vedessä, siellähän on myös paineeroja ja paineaaltoja. Nekin voivat edetä ja itse asiassa ne etenee vielä paremmin, koska nyt vesimolekyylit on nimenomaan vedessä kosketuksissa toisiinsa. Ilmassahan ne on itse asiassa aika kaukana toisistaan. Mutta sitten se, että missä määrin kannattaa puhua äänestä vedessä, niin se on oma juttunsa. Siis paineaaltoja siellä etenee. Me tiedetään, että valaat ääntelee ja se ääni kantaa vedessä hyvin. Mutta siis kyse on siis paineaallosta. Mutta sitten toisaalta tiedetään, että myös kalat aistii paineeroja. Niillä on kylkiviva-aisti ja ne sitä kautta pystyy tunnistamaan lähiympäristön tapahtumia myös paineeroina, mutta se aisti itse asiassa muistuttaa enemmän meidän tuntoaistia, koska meidän tuntoaistikin on itse asiassa paineen aistimista. Eli mikä on ääni?
Jätetään se sitten seuraavaan kertaan. Sä mainitsit jo tässä, kuinka kalat erottaa sitten paineaaltoja, miten ihmiset erottaa paineaaltoja. Otetaan sitten tällainen, nyt perustaa taas vähän luontodokumentteihin, mutta mitenkäs nisäkkäät pärjäävät vedessä, käydään näitä hieman läpi, että näissähän on hirveä variaatio tietysti.
Niin, siis nisäkkäethän itse asiassa alun perin biologisesti kaikki on, niin kuin niiden kantamuodot on maaeläimiä. Mutta sitten vedessä on syötävää, kaloja, kasvillisuutta pohjassa. Osa nisäkkäistä on tavallaan palannut takaisin vesielämään. Ja nyt niin kuin luonnossa ja tavallaan evoluution perusperiaatteita on se, että itse asiassa eläinten ulkonäkökin muovautuu sen mukaan, mikä niiden elämän tapa on. Ja jos me ajatellaan tällaista vieraslajia, jonka monet tuntee, piisami, joka viettää osan ajasta vedessä. Majava on samanlainen ja osan ajasta maalla. Niin se on periaatteessa melko normaali maanisäkäs, mutta sillä on kuitenkin jo pikkusen räpylä jalkaa ja litteä häntä, jotka auttaa uimista. Sitten jos mennään vähän pitemmälle, hylkeet on selvästi jo enemmän vesieläimiä, niillä on jo hankaluuksia maalla liikkumiseen. Niilläkin periaatteessa on raajat, jollain tavalla lainausmerkeissä kädet ja jalat, mutta ne on jo enempi räpylämäisiä, ne on hyvin huonosti sopii maalla liikkumiseen, erittäin hyvin vedessä liikkumiseen. Ja sitten jos siitä jatketaan eteenpäin, valaatkin on nisäkkäitä. Ne on siis alun niiden kantamuodot, joskus on liikkuneet maalla, kävelleet, juosseet. Ne on nyt eläneet vedessä kenties pitempään kuin hylkeet. Niiden ulkonäkö muistuttaa kalaa, niillä on evät ja pyrstö, mutta kun kyse on nisäkkäistä, niin pitää muistaa, ne on yhtä kaukaista sukua kaloille kuin ihminenkin.
Mikä tuntuu kyllä aivan ällistyttävältä. Otetaan sitten hetkinen, onko dinosaurusten esi-isiä, mutta linnut.
Aivan. Niin, linnuista löytyy monia esimerkkejä. Ehkä yksi semmoinen hyvin havainnollinen on se, että me kaikki tunnetaan luontodokumenteista pingviinit. Etelämantereen lentokyvyttömiä lintuja, joiden siivet on hyvin pienet ja jotka ei enää sovellu lentämiseen, mutta soveltuu erittäin hyvin uimiseen, joka tavallaan on itse asiassa lentämistä vedessä. Pohjoisella pallonpuoliskolla meillä ei ole pingviinejä, mutta meillä on samannäköisiä lintuja, niitä pesii Suomessakin. Ja esimerkiksi ruokki ja kaikki ruokkilinnut, ne on mustavalkoisia, vähän hyvin samannäköisiä kuin pingviinit. Niillä on pienet siivet. Ne elää samantapaista elämää. Ne jopa käyttää niitä siipiään samalla tavalla veden alla liikkumiseen. Mutta ne eivät ole pingviineille mitenkään erityistä sukua. Toki lintuja molemmat. Ja sen lisäksi, niin ihan tälleen evoluution kannalta mielenkiintoisena pointtina, ruokkilinnut osaa lentää. Ja mistä se taas johtuu? Se johtuu siitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla meillä on maapetoja. Huippuvuorilla on maapetoja, kaikkialla Norjan rannikolla on maapetoja. Näissä paikoissa pesivien lintujen pitää osata lentää, koska maapedot on ongelma. Etelämantereella ei ole. Ei ole ollut pingviineille mitään syytä lentää. Ne on kadottaneet sen lentämistaidon ja ovat kenties hiukan parempia uimareita kuin nämä ruokit.
Evoluutio on aina ihmeellistä kyllä. Täällä on tänään siis vieraana Jouni Pursiainen, fysikaalisen kemian professori, ja me puhutaan vedestä, josta sitten riittääkin eri perspektiivejä, aihetta käsitellä. Mutta otetaan nyt, kun siirryttiin sitten pingviineistä ja valaista ja tämänkaltaisista esimerkkeistä, niin mites ihminen pärjää?
Ihminen pystyy uimaan, mutta todennäköisesti ihmisen uimataito on useimpiin nisäkkeisiin verrattuna aika huono. Mutta se on tarpeellinen. Me pystytään lyhyitä matkoja uimaan, jotkut valmentautuneet uimarit vähän enemmän. Pystytään sukeltamaan, mutta aika huonosti kuitenkin. Ja meidän pitää palata aina vaan hengittämään veden pinnalla.
Mennään sitten sellaisiin ilmiöihin, jotka kytkeytyy sitten veteen suoraan, mutta jotka muokkaa maata ja meidän maapalloamme, eli eroosio. Miten vesi kuluttaa maata?
Siellä, missä on virtaavaa vettä, niin vesi pystyy kuljettamaan maa-ainesta. Se osittain perustuu Arkimedeen lakiin, joka niin kuin tarkoittaa sitä, että periaatteessa neste tai vesi kohdistaa voiman, joka tavallaan nostaa sitä vaikka pientä kiveä ylöspäin. Ja silloin varsinkin pienet hiekanjyväiset niin lähtee hyvin helposti virtaavan veden mukaan. Ja silloin virtaavan veden kohdalle syntyy uomaa. Hienojakoinen maa-aines lähtee liikkeelle. Se voi joissakin paikoissa olla todella syvä. Et ehkä se maailman mittakaavassakin tunnetuin on Grand Canyon, joka on jo todella mittava, kymmeniä kilometrejä halkasijaltaan. Vuosimiljoonien aikana vesi on syönyt sen maaperän. Ja sitten toisaalta, kun maaperä lähtee liikkeelle, niin sitten kun se virtaus hiljenee, niin se myöskin sitten alkaa laskeutua pohjalle, syntyy jokisuistoihin deltoja, hiekkasärkkiä, lietealueita, kaikkea tällaista. Eli vesi kuljettaa maata paikasta toiseen.
Nyt mä taas joudun olemaan hieman varovainen, kun liikun itselleni vieraalla alueella, mutta onko sedimentoitumisella tekemistä tämän kanssa?
Niin, se on juuri sitä, että sedimentoituminen on sitten sen maa-aineksen laskeutumista. Ja voi olla kerrostuneisuuttakin. Meillähän on esimerkiksi maaperässä niin löytyy aika laajakin alueita, joissa on runsaasti hiekkaa, joka joskus on sinne jollakin periaatteella sedimentoitunut. Se voi olla vanha jokilaakso tai sitten voi on tietysti olla tuulikin kuljettanut. Eli silloin kun meillä on sanoisiko, sellaisia maalajeja, jotka on hyvin niin kuin tasalaatuisia, niin yleensä siellä on vesi tai ilma se taustalla oleva syy, jossakin kaukana menneisyydessä.
Sellainen vähän laajempi kysymys, että kun miettii vettä, eroosiota, vesipisaraa, mitä muotoja se ottaa, niin muistan kirjasta sellaisen erillisen lauseen, että luonnossa ikään kuin pyritään pyöreyteen tai täydellisyyteen, tällaista.
Se toteutuu vesipisaran kohdalla, mutta se ei ole yleinen luonnon pyrkimys. Vesipisaran ja nestepisaroiden kohdalla kyse on pintajännityksestä. Ja se on taas ilmiönä, se on tietysti ikävä kemiallinen tai fysiikan termi, mutta se periaatteessa tarkoittaa sitä, että kun nämä vesimolekyylit vetää toisiaan puoleensa, niin jos me ajatellaan vesimolekyyliä, joka on siellä syvällä pinnan alapuolella, niin siihen kohdistuu vetovoimia joka suunnasta. Ja silloin ei ole olemassa nettovoimaa, joka veisi sitä molekyyliä mihinkään päin. Mutta pinnalla olevat molekyylit on erilaisia. Koska ilmassa on hyvin vähän ainetta, sinne päin ei tule sitä vetovoimaa, mutta alaspäin tulee. Eli jokainen pinnalla oleva vesimolekyyli kokee itse asiassa nettovoiman sinne pinnalta pois. Ja tästä seuraa ilmiö, jolla on tosiaan nimi pintajännitys, ja joka ilmenee sillä tavalla, että se pinta-ala pyrkii mahdollisimman pieneksi, koska molekyylejä pyrkii koko ajan pinnalta pois. Ja silloin, jos meillä on vesipisara, niin se pienin pinta-ala toteutuu pallomaisessa muodossa. Ja tämä on se pointti.
Jännite siis koskeeksi kaikkia nesteitä, mutta eri voimakkuudeltaan.
Joo, kaikkia nesteitä ja myös kiinteitä aineita, vaikka se ei näy niissä, kun ne on jäykempiä rakenteita.
Aivan. Ja tähän myös perustuu tiettyjen hyönteisten käyttäytyminen vedenpinnan päällä, jotka kykenevät siihen.
Kyllä, siis pintajännitys on myös, se ei ole pelkästään veden ja ilman välillä, vaan veden ja sanoisiko öljymäisten aineiden pinnalla ja tälle, niin periaatteessa pintajännitystä hyödyntäen vesikirput voi kulkea veden pinnalla. Siinä on kaksi materiaalia vastakkain, joilla on sopiva tilanne. Osittain lumpeilehdet kelluu pintajännityksen ansiosta. Toki ne on myös kevyempiä kuin vesi. Ja näitä on hyvinkin paljon. Et pintajännitys, sanoisiko vaan niin meitä kaikkialla, missä on pintoja.
Selvä. Anteeksi, että mä menen tässä vähän hyppien eteenpäin, mutta mun tuli mieleen siis tämä, että mitä kaikkia vesi kykenee ikään kuin liikuttamaan ja ottamaan itsensä mukaan, mutta tässä on jo mainittu tässä öljy muutamaan kertaan. Nyt mun on pakko ottaa tämä ikään kuin tässä biologisena huolena, minkä takia öljy ja vesi, ja nyt mä tarkoitan öljyn aiheuttamia tapaturmia vedellä, minkä takia öljy ja vesi on niin huono yhdistelmä?
Öljy ja sen tyyppiset aineet, ne ei liukene veteen, ja se taas juontaa siitä, että nyt vesimolekyylit on luonteeltaan erilaisia. Nyt mietin tässä, kun koitan välttää kemiallista terminologiaa.
Eli, no, eli
kun molekyyleillä on ero, niin ne eivät vuorovaikuta kovin hyvin keskenään. Ja silloin esimerkiksi öljypisara, sen sijaan, että se pyrkisi liukenemaan vedessä, niin se muodostaa mieluummin sen pisaran, joka kelluu pinnalla, kun se öljy on vielä kevyempää. Sama käänteisesti, jos öljyyn heittää vesipisaran, niin sen voi nähdä, se pysyy pisarana siellä öljyssäkin. Eli kyse on taas molekyylien välisistä vuorovaikutuksista, joissa vahvat vaikutukset, niin ne suosii toisiaan.
No, kokeillaan tätä sitten vähän eri kautta. Siis merivedessä oli suolaa, oliko se nyt noin 3,5%, kyllä, jos mä oikein muistan. Niin mutta esimerkiksi kuollut meri, oliko se 20%, onko mitään raja-arvoja tai mitä tulee vastaan?
Ruokasuola liukenee veteen erittäin hyvin. Eli periaatteessa ne äärirajathan tulee näkyviin jossakin kuivilla aavikoilla, Yhdysvalloissa Death Valley esimerkkinä, jossa lopulta kun kaikki vesi lähtee pois, niin jää jäljelle vain se suola. Ja suola liukenee veteen jokseenkin kaikissa suhteissa, mutta tietenkin sitten kun vettä ei enää ole, niin lopulta jäljelle jää se suola.
Tämä vesi on hyvin, hyvin laaja kysymys. Pitää mennä seuraavaksi sellaiseen kuin happamuus ja emäksisyys, eli pH-arvoihin. Mistä veden ominaisuuksista niissä on kysymys?
Tuossa ihan alussa oli puhetta siitä, että vesimolekyyli koostuu yhdestä happiatomista ja kahdesta vetyatomista.
Joo.
Mutta vesi, siis se happi pystyy ottamaan itsensä kiinni myös kolmannen vety. Itse asiassa puhutaan ionista, mutta kyse on tavallaan sama. Ja koska tällä vetyionilla on positiivinen varaus, silloin meille syntyy tämmöinen H3O+-ioni, joka on vedessä. Ja happamuudella tarkoitetaan vesiolosuhteissa nimenomaan sitä, että miten paljon näitä H3O+-ioneita siellä vedessä on. Eli se happamuus on itse asiassa ihan suoraan verrannollinen tähän määrään.
Ja emäksisyys on tämän vähyyttä.
No se vedessä siihen kytkeytyy sitten semmoinen jännä ominaisuus, että siinä happiatomilla voi olla sen sijaan, kun vesimolekyylissä on kaksi vetyä, niin toinen niistä voi lähteä pois. Ja emäksisyyden mittana on tavallaan tämä OH-ionien määrä. Ja ne taas kytkeytyy toisiinsa sikäli, että vedessä itse asiassa niin tämän H3O plus ja OH-ionien pitoisuuksien tulo on aina vakio. Eli jos toista on paljon, toista on vähän ja päinvastoin. Mutta pH:n mittana käytetään oikeasti sitä H3O plussaa.
No tässä me vähän hyppelettiin, mutta me ollaan puhuttu öljystä ja vesien myrkyistä ja muista, mutta koetetaanpa tällaista lähestymistapaa kuin vesien puhdistus. Onko meillä jotain yksinkertaista tapaa siihen?
Puhdistusmenetelmiä oikeastaan pitää olla suurin piirtein niin paljon kuin on erilaisia myrkkyjä tai epäpuhtauksia, että tämmöistä niin kuin kotitalouksien, sanoisiko biologiset jätteet, niin nehän monesti pystytään aika paljon saostamaankin pois. Mutta sitten monimutkaisempaa on tietysti niiden aineiden kanssa, jotka oikeasti liukenee. Ja jotkut niistä voidaan kemikaalien kanssa saostaa, ja se on osa jätevesien puhdistusprosessia. Mutta sitten meillä on myös varsinkin uudempana aikana nyt tullut sellaisia aineita, joita on erittäin vaikea poistaa. Ja ne voi olla ympäristön kannalta ongelmallisia. Esimerkiksi niin, lähes kauttaaltaan meidän ihmisten käyttämät lääkkeet on vesiliukosia. Mutta musta tuntuu, että jopa pääsääntöisesti jätevesien puhdistus ei kykene poistamaan.
Eli hieman lohduton kuva. Siis muistan lukeneeni lehdistä muun muassa, että mahdollisesti antidepressantit ja ennen kaikkea e-pillerit ja muut saattaa vaikuttaa radikaalistikin mahdollisesti eläimiin.
Ei ainoastaan mahdollisesti, vaan kyllä ne vaikuttaa. Onneksi niiden pitoisuudet on pieniä, mutta kyllä ne vaikuttaa. Että jäteveden puhdistamojen ympäristössä niin siellä on lääkeaineiden pitoisuudet on tavallista suurempia ja siellä sitten vähän eri näkyy. Vaikutuksia.
Täällä on tänään siis vieraana fysikaalisen kemian professori Jouni Pursiainen. Puhutaan vedestä. Otetaan sitten, kun täällä ollaan liikuttu vähän veden eri muodoissa, niin mitä on sitten kaasu ja höyry?
No jos me äsken kuvattiin nestettä pallomerenä, jossa pallot on kosketuksissa toisiinsa, mutta pystyvät liikkumaan toistensa suhteen, niin nyt sitten kaasumaisella olomuodolla tarkoitetaan sitä, että nämä samat molekyylit on kaukana toisistaan. Ne itse asiassa lentää sangen kovaa vauhtia, mutta kun ne on kaukana toisistaan, ne yleensä ei edes tiedä toisistaan mitään. Ja se vauhti on todella merkittävä. Siis tyyppimolekyylit ilmassa, niin se on 0,5 kilometriä sekunnissa suuruusluokkaa se vauhti, jolla ne lentää. Ja tämä on nyt ihan oma olomuotonsa ja sitten tietysti vielä paineesta riippuu, miten harvassa ne molekyylit on. Höyrykäsite me kemiassa kytketään siihen, että onko tämä kaasu tasapainossa sen nesteen kanssa. Eli kun puhutaan vesihöyrystä, niin me ajatellaan, että se on sellainen kaasumainen vesi, joka on tasapainossa nestemäisen veden kanssa. Tai kiinteän veden kanssa. Eli höyryyn kytketään tämä tasapainotila. Kaasumaista se höyrykin on.
No miten sitten tämä vesihöyrystä, jos vielä puhuu, niin otetaan siitä konkreetteja esimerkkejä. Hyvinkin konkreetteja. Aamukaste runollisesti, mutta myös sumut ja pilvet.
Siis, no tämä aamukaste on sellainen, joka varmaan jokaisen on helpoin havaita, että koska nyt tämä höyrystyneen veden määrä ilmassa riippuu lämpötilasta. Mitä korkeampi lämpötila, sitä enemmän sinne ilmaan tavallaan mahtuu vettä. Ja nyt meillä lämpötilan vaihtelu yöllä on viileämpää, päivällä lämpimämpää, niin silloin yön jälkeen tai yöllä kosteutta tiivistyy ilmasta kaikille pinnoille, auton tuulilasiin, kasvien lehdille ja näin. Mutta sitten kun aamulla lämpötila nousee, niin se vesi taas haihtuu ilmaan. Eli tämä höyrystyminen ja tiivistyminen, niin se on itse asiassa jokapäiväisesti nähtävissä hyvinkin helposti.
Tullaan, ilmastahan on aina hauska puhua, tullaan sateeseen ja sadealueisiin.
Kyllä, niin kuin oli puhetta, niin siis valtameristä höyrystyy vettä, auringon lämmittämänä vettä ilmaan, ja se kulkeutuu ilmavirtojen mukana, tiivistyy, kun lämpötila laskee. Tässä on se sama asia. Lämpötilan laskiessa höyry pyrkii tiivistymään, ja kun se tiivistyminen sitten tapahtuu, niin se ilmenee sateena.
Tuodaan tähän yksi elementti lisää, hieman sähköistä tähän keskusteluun, eli sitten salamat ja ukonilmat, minkälaisesta prosessista siinä on sitten kysymys?
Se on oikeastaan aika jännä, että sekin johtuu vedestä, tai tarkkaan ottaen jäästä. Nythän tuolla ylhäällä ukkospilvet on hyvin korkeita, siellähän lämpötila on sitten jossakin vaiheessa nollan alapuolellakin, ja tyypillisesti ukkospilvissä on voimakkaita ilmavirtauksia ylöspäin, jossa tämmöinen tiivistyväkin vesi, niin se niin kun kulkee myös ylöspäin ja korkeammalla sitten myös jääkiteitä. Ja nyt näiden erikokoisten, sanoisiko jääkiteiden, ne käyttäytyy siinä ilmavirtauksessa eri tavalla. Eli eri kokoiset jääkiteet kehittyy eri korkeuksille. Ja sitten siinä on keskinäisiä, nämä molekyylit osuu toisinsa, tavallaan hankausta, syntyy hankaussähköä, ja sitä kehittyy eri tavalla eri kokoisten jääkiteiden ympärille. Ja silloin siellä on myös niin kuin pilven eri osien välille syntyy jänniteeroja, varauseroja, jotka sitten purkautuu salamoina.
Koskeeko tämä sekä pilvien välisiä salamoita että maasalamoita? Onko niillä mitään periaatteista eroa?
No se varaus kuitenkin kehittyy sinne pilviin, ja jos siinä on eroa maanpintaan nähden, niin sitten syntyy maasalama.
No siirrytään sellaiseen teemaan kuin kasvihuoneilmiö, koska itse asiassa vesi ja happihan ovat siis ikään kuin aiheuttaneet eräänlaisen ekokatastrofin meidän maapallon historiassa toimimalla tällaisena, mutta se on osoittautunut hyvin siunaukselliseksi.
Niin siis, jos me puhutaan ensin vedestä, niin vesihän on kaikkein tärkein kasvihuonekaasu maapallolla. Se on myös monille yllätys, koska nyt tämä kasvihuonekeskustelu, niin mehän puhutaan hiilidioksidista ja joskus metaanista, mutta unohdetaan se, että vesi on kuitenkin se kaikkein tärkein. Ja jos meillä ei olisi vesihöyryä ilmassa, niin maapallon keskilämpötila olisi pakkasen puolella ja tämä olisi aika tympeä paikka eleellä. Toisaalta kasvihuoneilmiö hiilidioksidin ja sitä kautta ihmisen aiheuttamana totta kai se on tärkeä asia. Mutta silloin kun me puhutaan tästä haitallisesta kasvihuoneilmiöstä, niin me puhutaan niin kuin siitä ihmisen aiheuttamasta lisästä jo olemassa olevaan isoon kasvihuoneilmiöön, jonka vesi on aiheuttanut.
Tämän aamun Helsingin Sanomissa oli on havaittu otsonikerroksen uudelleen paksuuntuneen, ja tätä juhlittiin niin kuin sellaisena, että ihminen on kerta kaikkiaan ehkä kyennyt tekemään itse tätä temppua. Eli onko valoa tässä kehityksessä?
No, siis tämä otsonikerrosasia, se on itse asiassa ihan eri juttu.
Oh,
eli sillä ei ole kasvihuoneilmiön kanssa mitään tekemistä. Kyse on halogeeneista, kloorifluori, tämän tyyppisistä aineista, jotka sitten reagoi yläilmakehässä otsonin kanssa. Ja kun niitä on liikaa, niin sitten se otsonikerros ohenee. Sinänsä ihan tärkeä, sanoisiko ympäristön tilaa koskeva voitto ja muutos, mutta se olisiko täysin eri asia kuin kasvihuoneilmiö.
Selvä. I stand corrected. Lisää tällaisia veden ilmiöitä. Mulle hyvin vieras oli tällainen kuin haihtumisjäähtyminen. Mistä siinä on kysymys?
No, jos me ajatellaan, lähdetään ihan kotikeittiöstä. Me tarvitaan se liesi, että me pystytään keittämään vettä. Eli veden keittäminen, ja siis siinä mielessä, että sitä höyrystetään, siihen tarvitaan lämpöä ja hyvin paljon lämpöä. Mutta me saadaan kyllä vesi haihtumaan myös ilman lämpötilan nostamista. Ja sitä itse asiassa tapahtuu luonnossa monissakin paikoissa, mutta silloin se veden haihtuminen, siis se haihtuminen itsessään, siihen tarvitaan siis lämpöenergiaa. Niin jos ei sitä lämpöä tule ympäristöstä mistään, niin silloin se johtaa lämpötilan laskuun. Ja se joskus tällaisessa esimerkiksi syksyisillä järven ja meren rannoilla, joissakin itse asiassa vähän noissa jääpuikoissakin, niin se haihtuminen edistää jäätymistä juuri sitä kautta, että niin kuin haihtumiseen kuluu energiaa ja lämpötila laskee.
Entä sitten tällaiset koulusta tutut ilmiöt kuin kapillaari-ilmiö ja osmoosi? Ne varmaankaan mun käsitykseni mukaan ei koske pelkästään vettä, vaan nesteitä yleensäkin.
Kaikkia nesteitä, mutta kapillaari-ilmiöhän on hyvin tärkeä esimerkiksi kasvien vedenotolle. Eli nämä hyvin ohkaiset juurissa ja purungoissa olevat kapillaarit, niin kapillaari-ilmiön kautta vettä nousee ylöspäin. Osmoosi itse asiassa auttaa sitä samaa. Osmoosi on hiukan monimutkaisemmin selitettävä ilmiö, mutta sitä voisi karkeasti koittaa hahmottaa sillä tavalla, että jos meillä on, sanotaan jonkun jossakin suolasta vettä, ja siinä vieressä on puhdasta vettä, ja ne on sillä tavalla kosketuksessa toisiinsa, että vesi pääsee siirtymään niiden välillä, niin vesi siirtyy aina sieltä puhtaasta sinne liuoksen puolelle. Eli periaatteessa suolainen vesi pyrkii keräämään puhdasta vettä itseensä.
Selvä. No, mietitään sitten vielä lisää näitä veden ominaisuuksia eri muodoissa, eli jää. Ja on puhuttu lämpön laajenemisesta hieman, mutta sitten toisaalta on sitten nämä niin kuin aivan erilaiset veden ilmentymät, mutta siis veden tiheys on suurempi kuin jää, ja sen takia jäävuoret kelluvat ja niin eteenpäin. Mihin tämä ilmiö perustuu?
Se juontaa siitä veden, kiteisen veden rakenteesta, eli se on jäykkä rakenne. Se on tietysti näin sanallisesti selitettynä hiukan monimutkainen, mutta kun siellä on ne vedyt, niin ne hapet ja vedyt muodostaa sen sidosverkoston, joka pitää sen rakenteen koossa. Ja sinne itse asiassa nimenomaan tässä jäykässä rakenteessa jää tyhjää tilaa ne molekyylien väliin, jota ei ole olemassa nestefaasissa ainakaan niin suuressa määrin, ja joka sitten näkyy pienempänä tiheytenä. Eli se jäykkä rakenne tuottaa sen väljyyden.
No, se miten tämä näkyy ihmiselle, niin jää on puhdasta ja kirkasta, mutta kysytään nyt sitten tällainen maallikkokysymys kuin minkä ihmeen takia lumi on valkoista?
Joo, siihen voi vastata aika pitkästi, ja se on niin mielenkiintoinen asia, että minä nyt yritän vastata siihen myös hartaasti. Eli siis jää ja vesi on kirkkaita sen takia, että näkyvä valo ei niihin imeydy. Puhutaan absorboitumisesta. Eli näkyvä valo menee kokonaisuudessaan niistä läpi. Ja periaatteessa jokaista yksittäistä lumikidettäkin, jos katsoo läheltä, niin voi huomata, että ne on oikeasti läpinäkyviä. Mutta jos katsoo talvista lumihankea, niin se on totta. Lumi näyttäytyy valkoisena. Ja nyt auringon valo me aistitaan valkoisena. Ja lumessa, kun siellä on niitä pieniä lumikiteitä todella paljon, niin tosiasiassa siellä jokaisen kiteen, jokaisesta yksittäisestä sileästä pinnasta heijastuu valoa. Eli valo ei pääse lumen läpi suoraan, niin kuin esimerkiksi kiinteän jääpalikan läpi, vaan se heijastuu kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Siitä lumen läpi ei pääse mitään informaatiota sillä tavalla, kun lasin läpi näkyy kuva, vaan siis, tavallaan lumenkin läpi se valo tulee, mutta sillä tavalla sironneena, että mitään informaatiota ei kule, ja koska auringonvaloa me aistitaan valkoisena, niin siis me aistitaan lumikin valkoisena, koska kaikki se valo tulee siitä. Mutta se liittyy tähän vähän väriaistimukseen. Mutta sitten samaan hengenvetoon on tietysti pakko myös kysyä sitä, että mitä värit ylimalkaan ovat. Ja nyt mehän puhutaan näkyvästä valosta, se on tietty aallonpituusalue, mutta itse asiassa kaikki röntgensäteily, ultraviolettisäteily, lämpösäteily, radioaallotkin, joita tässä hyödynnetään, ne on ihan periaatteessa samanlaista sähkömagneettista säteilyä, jossa vain aallonpituudet vaihtelee. Ja sähkömagneettisella säteilyllä ei ole sellaista ominaisuutta kuin väri. Nyt se on, eli aistiminen, valon aistiminen ja värien aistiminen on itse asiassa meidän sopeutuma ympäristön havainnoimiseen. Tavallaan meidän aivot tuottaa värejä niistä valosignaaleista, joita silmään tulee. Totta kai siellä silmässä on erilaisia soluja, jotka pystyy aistimaan hiukan eri aallonpituuksia, mutta värit on meidän pään omaa tuotosta.
Koskeeko tämä kuinka voimakkaasti muuta eläinkuntaa? Mä siis jo jossakin määrin olen tietoinen, että siis, no totta kai lepakot ei juuri näe mitään, mutta niillä on sitten kaikuluotaisi, joka on aivan eri menetelmä, mutta jos pysytään sähkömagneettisissa aaloissa, niin ilmeisesti jollain eläimillä on paljon parempi kyky esimerkiksi infrapunasäteilyn havaitsemiseen.
Tai ainakin tunnetaan jopa ihan Suomessa tehtynä tutkimuksena, että ultraviolettipuolella, että tuulihaukka on sellainen, että sitä on selvitetty ja tultu siihen tulokseen, että se näkee ultraviolettisäteilyä paljon pidemmälle kuin ihminen. Ja sillä taas on se mielenkiintoinen seuraus, koska ultraviolettisäteily liittyy aika laajalti orgaaniseen kemiaan, orgaanisiin aineisiin, niin silloin esimerkiksi voi spekuloida, että tuulihaukka saattaa nähdä värillisenä esimerkiksi myyrien virtsajäljet ja kaikenlaisia tällaisia asioita. Eli niillä ei välttämättä olekaan niin tarkka näkö, vaan ne näkee, että maailma on niillä saattaa ihan erilainen. Ne näkee sen värimaailman aivan toisin. Ja tietysti onhan olisi se helpottaa vaan myyriä jahdatessa, jos koko myyrä hohtaisi neon hohtavana siellä ruohikossa.
Kyllä. Täällä on tänään siis vieraana fysikaalisen kemian professori Jouni Pursiainen, ja me puhutaan vedestä ja aiheita riittäisi. Ja nyt mä kiusaan nappaamalla kirjasta peräkkäin tulevat käsitteet sublimoituminen, härmistyminen, hyyde ja jääpadot. Mistä ihmeessä näissä muodoissa on kysymys?
No me aikaisemmin puhuttiin, että vesi höyrystyy ja tiivistyy. Itse asiassa jää höyrystyy myös. Ja me puhutaan sublimoitumisesta silloin, kun jää haihtuu suoraan vesihöyryksi. Ja se on ilmiö, pyykki kuivaa talvellakin narulla vähän hitaammin kuin kesäpäivän lämmössä, mutta kuivaa kuitenkin. Ja härmistymistä me nähdään, jos meillä oli kesäpäivänä aamulla aamukastetta auton tuulilasissa, niin sitten talvella siinä onkin kiinteää jäätä, joka on härmistynyt.
Entä sitten se, että jää suojaa niin hyvin? Nyt mä tarkoitan esimerkiksi jäärakennuksia, igluja ja muita, ja nyt on viime vuosikymmenenä tehty paljon erilaisia jäätaideteoksia ja asumuksia. Tämä lämmön eristäminen, onko se jokin raja, mihin jää kykenee lämmön eristämään?
Sillä on joka tapauksessa kyky toimia lämmön eristeenä, ja itse asiassa niin varmaan Suomessa lähes kauttaaltaan talvinen luonto hyödyntää sitä. Me tunnetaan, että ilmiönä, että kanalinnut menee lumen alle nukkumaan yöksi. Ja siinä voi olla parikymmentäkin astetta lämpötilaeroa sinne ulkoilmaan. Eli se on paljon otollisempaa. Itse asiassa kaikki pienet nisäkkäät, jotka elää lumen alla, niin ne hyötyy siitä, että siellä maanpinnalla kuitenkin koko ajan lämpötila on lähellä nollaa, vaikka siellä olisi 30 asteen paukkupakkanen hangen päällä. Eli tämä, se, että lumi on lämmön eriste jossakin määrin, niin se on kenties aivan olennaista meidän talviselle luonnolle.
No entä sitten sellainen ainakin happeen liittyvä, mä ehkä vähän väärin käytän tässä hieman synonyymisesti, aina välillä vettä ja välillä happea, mutta fotosynteesi, jota ilman kyllä meidän elämä ei olisi mahdollista täällä. Mistä siinä oikeastaan on kemiallisesti kysymys?
Kemiallisesti kyse on siitä, että meillä on ilmassa hiilidioksidia, sitten meillä on ilmassa ja järvissä merissä vettä. Ja hiilidioksidi plus vesi, niin kasvit kykenee tuottamaan auringon valon avulla sokereita ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten näistä sokereista niin erilaisilla biologisilla prosesseilla niin lähestulkoon kaiken sen kemian, mitä kasveissa ja eläimissä on. Ja se on myös merkittävä energiavarasto. Eli käytännössä kaikki, mitä me ihmisetkin syödään, on alun perin auringonvalon energiaa, jonka kasvit on fotosynteesillä pistäneet kemialliseen muotoon.
Tämä herättää minussa täysin spekulatiivisen kysymyksen, mutta joka vielä jotakin tuntuu jakautuvan kahteen osaan, mutta nyt on tuota tähtitieteessä kovasti etsitty maan kaltaisia eksoplaneettoja, joissa katsotaan, että voisi olla siis suunnilleen meidän auringon tapainen aurinkokunta, jossa on sitten sopivalla alueella eksoplaneetta, jossa mahdollisesti olisi vettä, mutta ja sitten tulee tämä mun kysymyksen toinen puoli, että joskus on puhuttu siitä, että meidän elämä perustuu hiileen hyvin voimakkaasti ja siis se on se rakennusaine, jossa ikään kuin kuljetaan, mutta joskus on lukenut villejä spekulaatioita, että ei hiili ole välttämättä ainut mahdollinen, että se voisi olla vaikka piipohjaista tai jotain tämän kaltaista elämää. Ja nyt tämä mun hyvin sekava kysymykseni on siitä, että näet sä realistisena, että voisi olla jotakin elämänmuotoja, jotka ei perustu vedelle?
Siis kyllähän teoretisointia voidaan tehdä ja on esitetty erilaisia ajatuksia hyvinkin monenlaisista elämänmuodoista, mutta se on tietenkin tarinana pitkä, mutta sanotaan kaikki se, mitä me todellisesta elämästä tiedetään, niin se on niin tiiviisti kiinni toisaalta vedessä, toisaalta hiilessä. Että on erittäin vaikea kuvitella muuta, vaikka kyllä tunnen tämän esimerkiksi tämän piipohjaisen elämän pohdinnat. Ja sitten siihen liittyy se, että maailmassahan ei ole aineita mitenkään rajattomasti. Ja itse asiassa elämiseen on erittäin vaikea kuvitella minkäänlaista elämän muotoa ilman nestemäistä, jotain nestemäistä ainetta. Ja näitä nestemäisiä aineita sellaisissa lämpötiloissa, jotka muista syistä olisi elämisen kannalta järjellisiä, niin niitä itse asiassa on erittäin harvoja. Ja vesi on ilman muuta niistä ilmeisin. Liittyy myös siihen, että vesi on hyvin pysyvä aine. Meillä on joitakin muita aineita, vaikka ammoniakki, jolla voisi olla samantapaista käyttäytymistä, mutta se ei ollenkaan niin pysyvä aine. Ja siellä niin kuin joka kerta kun miettii jotain vaihtoehtoja, joita niitä vaihtoehtojakin on erittäin vähän, niin aina sitten lopulta vedellä on ne oikeankaltaiset ominaisuudet. Ja sen takia, kun avaruudesta etsitään elämää, niin kyllä se yleensä on ensimmäisessä vaiheessa, että olisiko sillä planeetalla vettä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jouni Porsiainen. Oli ilo.
No, kiitos.